ผู้วินิจฉัยบทที่9อาบีเมเลกฆ่าบุตรชายทั้งหลายของกิเดโอนฝ่ายอาบีเมเลกบุตรชายเยรูบาอันก็ขึ้นไปหาญาติของมารดาที่เมืองเชเคมแล้วพูดกับเขาและกับครอบครัวที่บ้านของตาว่าขอบอกความนี้ให้เข้าหูบรรดาชาวเมืองเชเคมเถิดว่าจะให้บุตรชายเยรูบาอันทั้ง70คนครอบครองท่านทั้งหลายดีหรือจะให้ผู้เดียวปกครองดีขอระลึกไว้ด้วยว่าตัวข้าพเจ้านี้เป็นกระดูกและเนื้อเดียวกับท่านทั้งหลายฝ่ายญาติของมารดาของเขาก็กล่าวคำทั้งหมดเหล่านี้ให้เข้าหูบรรดาชาวเชเคมจิตใจของชาวเมืองก็เอ็นเอียงเข้าข้างอาบีเมเลกด้วยเขากล่าวกันว่าเขาเป็นญาติของเราเขาจึงเอาเงิน70แผ่นออกจากวิหารพระบาอันเบริดมอบให้อาบีเมเลกอาบีเมเลกก็เอาเงินนั้นไปจ้างนักเลงหัวไม้ไว้ติดตามตนเขาจึงไปที่บ้านปิดาของเขาที่เมืองโอฟราฆ่าพี่น้องของตนคือบุตรชายเยรูบาอันทั้ง70คนที่ศิลาแผ่นเดียวเหลือแต่โยธามบุตรชายสุดท้องของเยรูบาอันเพราะเขาซ่อนตัวเสียชาวเมืองเชเคมและชาววงวานมิโลทั้งสิ้นก็มาประชุมพร้อมกันตั้งอาบีบเมเลกให้เป็นกษัตริย์ที่ข้างที่ราบแห่งเสาสำคัญที่อยู่ในเมืองเชเคมเมื่อมีคนไปบอกโยธามเขาก็ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดภูเขาเกริซิมแผ่เสียงร้องให้เขาทั้งหลายฟังว่าชาวเมืองเชเคมเอ๋ยขอจงฟังข้าพเจ้าเพื่อพระเจ้าจะทรงฟังเสียงของท่านครั้งหนึ่งต้นไม้ต่างๆได้ออกไปเจิมตั้งต้นไม้ต้นหนึ่งไว้เป็นกษัตริย์เขาจึงไปเชิญต้นมะกอกเทศว่าเชิญท่านปกครองเราเถิดแต่ต้นมะกอกเทศตอบเขาว่าจะให้เราทิ้งน้ำมันของเราซึ่งเขาใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแก่มนุษย์เพื่อไปกวัดแกว่งอยู่เหนือต้นไม้ทั้งปวงหรือแล้วต้นไม้เหล่านั้นจึงไปพูดกับต้นมะเดื่อว่าเชิญท่านมาปกครองเหนือเราเถิดแต่ต้นมะเดื่อตอบเขาว่าจะให้เราทิ้งรสหวานและผลดีของเราเสียและไปกวัดแกว่งอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือต้นไม้เหล่านั้นก็ไปพูดกับเถาองุ่นว่าเชิญท่านมาปกครองเหนือเราเถิดแต่เถาองุ่นกล่าวแก่เขาว่าจะให้เราทิ้งน้ำองุ่นของเราอันเป็นที่ชื่นใจพระเจ้าและมนุษย์ไปกวัดแกว่งอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือบรรดาต้นไม้ก็ไปพูดกับต้นหนามว่าเชิญท่านมาปกครองเหนือเราเถิดต้นหนามจึงตอบต้นไม้เหล่านั้นว่าถ้าแม้นท่านทั้งหลายจะเจิมตั้งเราให้เป็นกษัตริย์ของเจ้าทั้งหลายจริงๆจงมาอาศัยใต้ร่มเงาของเราเถิดมิฉะนั้นก็ให้ไฟเกิดจากต้นหนามเผาผลาญต้นสนสีดาเลบานอนเสียฉะนั้นบัดนี้ซึ่งเจ้าทั้งหลายตั้งอาบีเมเลกเป็นกษัตริย์นั้นถ้าทำด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมและถ้าได้กระทำให้เหมาะต่อเยรูบาอันและครอบครัวของท่านสมกับความดีที่มือท่านได้กระทำไว้ด้วยว่าบิดาของเราได้รบพุ่งเพื่อเจ้าทั้งหลายและเสี่ยงชีวิตช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมือพวกมีเดียนแต่ในวันนี้เจ้าทั้งหลายได้ลุกขึ้นประทุษร้ายต่อครอบครัวบิดาของเราได้ฆ่าบุตรชายทั้ง70คนของท่านเสียบนศิลาแผ่นเดียวแล้วตั้งอาบีเมเลกบุตรชายของสาวคนชัยขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือชาวเชเคมเพราะว่าเขาเป็นญาติของเจ้าทั้งหลายถ้าเจ้าทั้งหลายได้กระทำด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมต่อเยรูบาอันและครอบครัวของท่านในวันนี้ก็จงชื่นชมในอาบีเมเลกเถิดและให้เขามีความชื่นชมยินดีในเจ้าทั้งหลายด้วยแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ขอให้ไฟออกมาจากอาบีเมเลกเผาผลาญชาวเมืองเชเคมและวงวานมิโลและให้ไฟออกมาจากชาวเมืองเชเคมและจากวงวานมิโลเผาผลาญอาบีเมเลกเสียโยธามก็รีบหนีไปยังเบเออร์อาศัยอยู่ที่นั่นเพราะกลัวอาบีเมเลกพี่ชายของตนเมื่ออาบีเมเลกครอบครองอิสราเอลอยู่ได้3ปีแล้วพระเจ้าทรงใช้วิญญาณชั่วเข้าแทรกระหว่างอาบีเมเลกกับชาวเมืองเชเคมชาวเมืองเชเคมก็ทรยศต่ออาบีเมเลก พื่อความทารุณที่เขาได้กระทำแก่บุตรชาย70คนของเยรูบาอันจะสนองและโลหิตของคนเหล่านั้นจะได้ตกแก่อาบีเมเลกพี่น้องผู้ได้ประหารเขาและตกแก่ชาวเมืองเชเคมผู้เสริมกำลังมืออาบีเมเลกให้ฆ่าพี่น้องของตนชาวเมืองเชเคมได้วางคนซุ่มซ่อนไว้คอยดักอาบีเมเลกที่บนยอดภูเขาเขาก็ปล้นคนทั้งปวงที่ผ่านไปมาทางนั้นและมีคนบอกอาบีเมเลกให้ทราบฝ่ายกาอันบุตรชายเอเบตกับญาติของเขาเข้าไปในเมืองเชเคมชาวเชเคมไว้เนื้อเชื่อใจกาอันจึงพากันออกไปในสวนองุ่นเก็บผลมาย่ำทำการเลี้ยงสมโภชในวิหารพระของเขาเขารับประทานและดื่มและแช่งด่าอาบีเมเลกด้วยกาอันบุตรชายเอเบตจึงกล่าวว่าอาบีเมเลกคือใครและเราชาวเชเคมเป็นใครกันจึงต้องมาปรนิบัติเขาเขาเป็นบุตรชายของเยรูบาอันมิใช่หรือและเสบุญเป็นเจ้าหน้าที่ของเขามิใช่หรือจงปรนิบัติคนฮาโมบิดาของเชเคมเถิดเราจะปรนิบัติอาบีเบเลกทำไมเล่าถ้าคนเมืองนี้อยู่ใต้ปกครองเรานะเราจะถอดอาบีเมเลกเสียเขาจึงท้าอาบีเมเลกว่าจงเพิ่มกองทัพของท่านขึ้นแล้วออกมาเถิดพอเสบุญเจ้าเมืองได้ยินถ้อยคำของกาอันบุตรชายเอเบสก็โกรธจึงส่งผู้สื่อสารไปยังอาบีเมเลกอย่างลับๆกล่าวว่าดูเถิดกาอันบุตรชายเอเบสและญาติของเขามาที่เมืองเชเคมดูเถิดพวกเขายุแย่เมืองนั้นให้ต่อสู้กับท่านฉะนั้นบัดนี้ขอท่านจงลุกขึ้นในเวลากลางคืนทั้งท่านและคนที่อยู่กับท่านไปซุ่มคอยอยู่ในทุ่งนารุ่งเช้าพอดวงอาทิตย์ขึ้นท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่รีบรุกเข้าเมืองและดูเถิดเมื่อกาอันกับกองทัพออกมาต่อสู้ท่านท่านจงกระทำแก่เขาตามแต่โอกาสจะอำนวยฝ่ายอาบีเมเลกและกองทัพทั้งสิ้นที่อยู่กับท่านก็ลุกขึ้นในเวลากลางคืนแบ่งออกเป็นสี่กองไปซุ่มคอยสู้เมืองเชเคมกาอันบุตรชายเอเบตก็ออกไปยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองอาบีเมเลกก็ลุกขึ้นพร้อมกับกองทัพที่อยู่กับท่านออกมาจากที่ซุ่มซ่อนและเมื่อกาอันเห็นกองทัพจึงพูดกับเสบุญว่าดูเถิดกองทัพกำลังเคลื่อนลงมาจากยอดภูเขาเสบุญตอบเขาว่าท่านเห็นเงาภูเขาเป็นคนไปกระมังกาอันพูดขึ้นอีกว่าดูสิกองทัพกำลังออกมาจากกลางแผ่นดินกองหนึ่งและกองทัพอีกกองหนึ่งกำลังออกมาจากทางที่ราบเมโอเนนิมเสบุญก็กล่าวแก่กาอันว่าปากของท่านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ท่านผู้ที่กล่าวว่าอาบีเมเลกคือผู้ใดที่เราต้องปรนนิบัติคนเหล่านี้เป็นคนที่ท่านหมิ่นประมาทมิใช่หรือจงยกออกไปสู้รบกับเขาเถิดกาอันก็เดินนำหน้ากองทัพเชเคมออกไปต่อสู้กับอาบีเมเลกอาบีเมเลกก็ขับไล่กาอันหนีไปมีคนถูกบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากจนถึงทางเข้าประตูเมืองฝ่ายอาบีเมเลกก็อาศัยอยู่ที่อารูมาและเสบุญก็ขับไล่กาอันกับญาติของเขาออกไปไม่ให้อยู่ที่เชเคมต่อไปต่อมารุ่งขึ้นมีชาวเมืองออกไปที่ทุ่งนาอาบีเมเลกก็ทราบเรื่องท่านจึงแบ่งคนของท่านออกเป็นสามกองซุ่มคอยอยู่ที่ทุ่งนาท่านมองดูเถิดคนออกมาจากในเมืองท่านจึงลุกขึ้นประหารเขาส่วนอาบีเมเลกกับทหารที่อยู่ด้วยก็รุกไปยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองฝ่ายทหารอีกสองกองก็รุกเข้าโจมตีคนทั้งหมดที่ในทุ่งนาประหารเสียอาบีเมเลกโจมตีเมืองนั้นตลอดวันยังค่ำยึดเมืองนั้นได้และฆ่าฟันประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียทั้งทำลายเมืองนั้นเสียด้วยแล้วก็หว่านเกลือลงไปเมื่อบรรดาชาวบ้านหอเชเคมได้ยินเช่นนั้นก็หนีเข้าไปอยู่ในป้อมในวิหารของพระเบริตมีคนไปเรียนอาบีเมเลกว่าบรรดาชาวบ้านหอเชเคมไปซ่องสุมกันอยู่อาบีเมเลกก็ขึ้นไปบนภูเขาสันมูลทั้งท่านกับบรรดาคนที่อยู่ด้วย อาบีเมเลกถือขวานตัดกิ่งไม้ใส่บ่าแบกมาท่านจึงบอกคนที่อยู่ด้วยว่าเจ้าเห็นข้าทำอะไรจงรีบไปทำอย่างข้าเถิดดังนั้นคนทั้งปวงก็ตัดกิ่งไม้แบกตามอาบีเมเลกไปสุมไว้ณที่ป้อมแล้วก็จุดไฟเผาป้อมนั้นชาวบ้านหอเชเคมก็ตายหมดด้วยทั้งชายและหญิงประมาณ 1,000 คนอาบีเมเลกถูกทำลายอาบีเมเลกไปยังเมืองเทเบสตั้งค่ายประชิดเมืองเทเบสไว้และยึดเมืองนั้นได้แต่ในเมืองมีหอรบแห่งหนึ่งประชาชนเมืองนั้นทั้งสิ้นก็หนีเข้าไปอยู่ในหอทั้งผู้ชายและผู้หญิงปิดประตูขังตนเองเสียเขาก็ขึ้นไปบนหลังคาหอรบอาบีเมเลกยกมาถึงหอรบนี้ได้ต่อสู้กันจนเข้ามาใกล้ประตูหอรบได้จะเอาไฟเผามีหญิงคนหนึ่งเอาหินโม่ชิ้นบนทุบศีรษะอาบีเมเลกกะโหลกศีรษะของท่านแตกท่านจึงรีบร้องบอกคนหนุ่มที่ถืออาวุธของท่านว่าเอาดาบฟันเราเสียเพื่อคนจะไม่กล่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าเขาตายชายหนุ่มของท่านคนนั้นก็แทงท่านทะลุถึงแก่ความตายเมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าอาบีเมเลกสิ้นชีวิตแล้วต่างคนก็กลับไปยังที่ของตนดังนี้แหละพระเจ้าทรงสนองความชั่วที่อาบีเมเลกได้กระทำต่อบิดาของตนที่ได้ฆ่าพี่น้อง70คนของตนเสียและพระเจ้าทรงกระทำให้บรรดาความชั่วร้ายของชาวเชเคมกลับตกบนศีรษะของเขาทั้งหลายเองคำสาปแช่งของโยธามบุตรชายเยรุบบาอันก็ตกอยู่บนเขาทั้งหลาย